Ennen kuin mä hyppään tarinaan, jos kuuntelitte viime jakson loppuun asti, mä mainitsinkin, että otin sponsorin tähän jaksoon. Ja olen siitä tosi kiitollinen, että teidän kuuntelijoiden tuella mä voin saada hieman rahallista kompensaatiota tästä työstä, jota teen, koska todellakin tämä kevät on ollut myös mun taloudelliselle tilanteelle aika poikkeuksellinen, joten olen tosi iloinen, että Nextory on halunnut sponsoroida tämän jakson. Kuten sanoin, mun ehto on aina ollut se, että otan sponsoriksi vain tuotteen, jota itse käyttäisin. Joten kun tämä äänikirjapalvelu otti muhun yhteyttä, mun ei tarvinnut kauaa miettiä, koska mä kuuntelen melkein joka hetki päivästä jotain. Mä oon maininnutkin olevani yrittäjä ja mä teen töitä paljon yksin käsilläni, jolloin mulla on täydellisesti aikaa kuunnella jotain, joka vie mun ajatukset vähän muualle siitä työn arjesta. Nextory on tosiaan äänikirjapalvelu, jonka True Crime-osaston mä kävin tietty ekana tsekkaan, ja siellä oli heti muutama kirja, joista kiinnostuin, ja yhdestä mä kerron vielä hieman lisää tuolla jakson lopussa suosituksena. Mulla on itse asiassa nyt useampi suositus tällä kertaa teille tämän vallitsevan maailmantilanteen piristykseksi. Mulla tosiaan se, mistä mä oon itse eniten saanut hyötyä äänikirjojen kautta, liittyy siihen ongelmaan, josta olen ennenkin teille kertonut. Mä oon kamppaillut masennuksen ja ahdistuksen kanssa, ja moni voi varmaan samaistua siihen, että noi fiilikset nousee eniten mieleen juuri iltaisin, ja mulla on ollut tästä syystä ihan hirveitä ongelmia nukahtamisen kanssa. Kunnes mä kokeilin laittaa äänikirjan rauhoittavan lukijan äänellä soimaan uniajastimella taustalle. Nextoryssa on siis tämmöinen uniajastin pieni Q-symboli siinä, johon voi laittaa minuuttimäärän, että se voi lukea sut uneen. Mä voin paljastaa mun tämän hetken sweet spot on 47 minuuttia uniajastimessa. Ja tällä hetkellä mä kuuntelen unisatuna Taru Sormusten Herrasta-sarjan ensimmäistä osaa, koska siitä tulee mulle lapsuus mieleen. Ja sit jos mä alkaa ahdistaa, mä vaan eläydyn oikein mielessäni siihen hobittien maailmaan, josta tää hyvin miellyttävä ääni kertoo. Ja mä siis oon joka ikinen yö sen jälkeen oikeasti nukahtanut hyvään uneen sen 47 minuutin aikana. Eli toi on oikeasti vaikuttanut mun elämään aika isollakin tavalla. Kuulostaa ehkä kornilta, mutta se on totta. Mä itse ainakin ahdistuneena ihmisenä etsin aina uusia tapoja saada sitä hillittyä, ja tämän voin ainakin sanoa toimineen itselläni. Tuossa mun kirjavalinnassa on myös se hyvä puoli, että noi on niin pitkiä kirjoja ja mulla on vielä 2 kirjaa kuunneltavana, niin ei tarvii hetken miettiä, mitä seuraavaksi laittaisi soimaan, kun noi kaikki löytyy sieltä valikoimasta. Mä tarjoan teille uusille Nextory-kuuntelijoille siis 30 päivän ilmaisen kokeilun, eli jos on yhtään mietityttänyt, pitäisikö kokeilla äänikirjoja, niin nyt ei ainakaan menetä mitään. Ton ilmaisen kokeilun saa siis koodilla Monday. Kannattaa käydä katsomassa tuolta nextory.fi vähän sitä valikoimaa, mutta uskon, että sieltä kyllä löytyy jokaiselle tämän ohjelman kuuntelijalle jotain, kun toi True Crime-osasto on sen verran kattava. Ja jos haluaa just päinvastaista, niin tosiaan siellä on paljon hyvin rauhoittaviakin kirjoja, ja just tämmöisiä nostalgisia klassikoita, kuten mulle toi Taru Sormusten Herrasta, joihin on hyvä nukahtaa. Aina ei tarvii olla sitä pelkkää true crimea tietenkään. Eli tosiaan rohkaisen kokeileen, menkää sivulle nextory.fi kautta Monday ja koodilla Monday uusille käyttäjille 30 päivää ilmaiseksi äänikirjoja. Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tällä viikolla mulla on taas jotain vähän erilaista mielessä teille. Mä tykkään välillä kertoa tarinoita, jotka ei ole ihan sitä tyypillisintä true crimea. Tää on käsittämätön ja järkyttävä tarina, joka vaan imaisi mut maailmansa, kun kuulin siitä, enkä oikein lakannut ajattelemasta sitä sen jälkeen. Osittain ehkä siksi, että tämä on vaikuttanut niin moniin elämiin, ja monet näistä ihmisistä, joita tämä koskettaa, kantavat tätä taakkaa tähän päivään saakka ja koko loppuelämänsä. Annan tässä jakson alussa jo sisältövaroituksen, että tässä tulee olemaan mainintoja seksuaaliväkivallasta sekä itsemurhista. Mä haluan siis kertoa tällä viikolla teille amerikkalaisesta sisäoppilaitoksesta nimeltä Elanin koulu. Tämä oli 70-luvulla perustettu koulu, jonka alkuperäinen tarkoitus oli ottaa oppilaita, joita ei saatu kuriin muissa kouluissa tai laitoksissa. Elan piti itsellään mainetta kouluna, josta kukaan ei karannut. Sinne lähetettiin paljon nuoria eri taustoista, mutta suurin osa oli lapsia, joilla oli ollut pitkäaikaisia ongelmia sopeutua oikein mihinkään. Lapsia, joilla ehkä oli jo rikoshistoriaa tai huumeongelmia. Sitten oli myös ne nuoret, jotka eivät todellakaan olleet matkalla nuorisorikollisuuteen, mutta ylihysteeristen vanhempien reaktio pientä kapinointia kohtaan oli lähettää lapset Elaniin. Tämä koulu avattiin kuitenkin 70-luvulla, jolloin monilla amerikkalaisilla vanhemmilla oli vielä kova pelko hippiliikkeestä ja pilvenpolton yleistymisestä. Ja näiden pelossa haluttiin kitkeä kaikki epätoivottu käytös heti alkujaan pois. Surullista kyllä, jotkut vanhemmat jopa lähettivät lapsiaan, jotka kuuluivat seksuaalivähemmistöihin tämmöisiin paikkoihin, toiveena, että kova kuri poistaisi heistä tämän seksuaalisen suuntautumisen. Jenkeissähän nämä ongelmanuorille suunnatut äärimmäisiä keinoja käyttävät laitokset ja bootcampit on iso bisnes. Ja tämä tuskin tulee yllätyksenä, kun puhutaan USA:sta, paikasta, jossa monien perheiden arkea varjostaa koulurahastoihin säästäminen. Tämmöisten kuukauden kestävien bootcampien hinta voi olla jopa $10,000 kuukaudelta. Tyypillisesti oppilaat on 10-18-vuotiaita. Jotkut epätoivoiset vanhemmat, jotka kokevat, että ei ole enää kotona niitä työkaluja kurinpitoon, lähettää sitten teininsä näille leireille tai kouluille toiveenaan, että he siellä jotenkin heräisivät tai oppisivat käytöstapoja. Tämmöisissä paikoissa yleensä siis pidetään tosi isossa arvossa kurinpitämistä ja semmoista hyvin armeijamaista arvojärjestelmää. Pääpointtina on se, että auktoriteetin arvostus saataisiin lapsista esiin. Näitä ohjelmia on hyvin erilaisia. Osa on tosiaan ihan sisäoppilaitoksia, joissa lapset saattavat viettää vuosia elämästään. Osa on taas esimerkiksi tämmöisiä luontoleirejä, jotka kestää vain muutamia viikkoja. Ilmeisesti suurin osa mainostaa, että kuukaudessa nuorissa pitäisi näkyä jo pysyvä muutos. Mutta tämmöiset leirit ja ohjelmat ei itse asiassa tutkimusten mukaan auta merkittävästi nuorten käytösongelmiin. Yksi isoimmista syistä, miksi nuoret ylipäätään käyttäytyvät huonosti, on se, että perheen sisäinen dynamiikka on jotenkin vinksallaan, ja se, että tämä teini yksin lähetetään tämmöiseen paikkaan, ei juurikaan auta sitä tilannetta. Se on vähän hassu ajatus, että ongelmat, jotka kuitenkin tulee siellä perheen sisäisissä suhteissa ja kotielämässä vastaan, häviäisi tollaisissa täysin kotioloista eristetyissä olosuhteissa. Totta kai monet lapset tajuaa siellä koulussa tai leirillä ollessaan, että selviytyäkseen pitää sopeutua annettuihin sääntöihin, mutta se ei tarkoita, että tämä sama mentaliteetti pysyisi kotiin pääsyn jälkeen. Lisäksi tämä, että hädässä oleva nuori lähetetään pois jonnekin leirille tai kouluun, voi tuntua nuoresta juuri siltä, että hänet hylätään ja että hänestä halutaan eroon, joka ei myöskään välttämättä tuo parempaa pohjaa sille perheen sisäisten suhteiden rakentamiselle. Ja kuten sanottu, useiden tutkimusten mukaan tämmöiset väliaikaiset kurikoulut ei ole näyttäneet pitkällä tähtäimellä positiivisia muutoksia ongelmaisten teinien kohdalla. Näiden leirien yleisesti suurin kompastuskivi on se, että panostetaan vain ja ainoastaan siihen kurinpitoon ja rankaisuun, mutta nuorille ei ole tarjolla esimerkiksi terapiaa, jossa voitaisiin selvittää, että mitkä ne kapinoinnin perimmäiset syyt oikein on. Etenkin muutama vuosikymmen takaperin näihin paikkoihin lähetettiin myös lapsia, joille olisi nykypäivänä osattu jo antaa diagnooseja, kuten ADHD tai autismi, mutta jos näitä asioita ei osattu havaita, tai tulkita, tämmöiset lapset joutuivat usein aivan vääränlaiseen ympäristöön, jossa heidän käytös tulkittiin väärin. Näissä laitoksissa on myös se iso ongelma, että tavallaan niissä on sellainen one size fits all -mentaliteetti. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Tämän ideana on tietysti se, että kaikki ovat tasa-arvoisia eikä kukaan saa erityiskohtelua taustoista tai tilanteesta huolimatta, mutta se on vähän nurinkurista, kun kyseessä on nuoria, joilla on kuitenkin aivan erilaiset taustat ja tarpeet, eikä niitä millään tavalla oteta huomioon. Mä lainaan tässä Nikki Bush-nimistä lastenpsykologia. Hän on professori Kalifornian yliopistossa. Nämä ohjelmat kutsuvat itseään terapiaksi tai keksivät omat termistönsä, jotta he voivat välttää kriteerit, jotka pätisivät esimerkiksi mielenterveyslaitoksiin. Ja koska heille ei ole virallisia sääntöjä, kukaan ei vahdi, että heidän henkilökunnallaan olisi riittävää koulutusta, ja monissa tapauksissa henkilökunnalla ei ole minkäänlaista koulutusta, joka riittäisi siihen hoitoon, jota nämä laitokset mainostavat tarjoavansa. Ja mä haluan korostaa, että on tietenkin erikseen sitten näitä kouluja ja laitoksia, joissa on esimerkiksi koulutettuja nuorisotyöntekijöitä ja mielenterveystyöntekijöitä töissä, ja ne on täysin asia erikseen. Mä puhun nyt nimenomaan kouluista ja leireistä, joilla ei välttämättä ole edes koulutettuja opettajia. Ja kyllä, näitä on Amerikassa surullisen paljon. Kaikissa laitoksissa ei tehdä edes yksinkertaista taustatutkimusta työntekijöistä. Tämä kuulostaa täydellisen katastrofin reseptiltä. Kouluttamattomia ihmisiä syvästi apua tarvitsevien ongelmanuorten ohjaajina. Tämä johtaa siihen, että näissä paikoissa tapahtuu paljon tilastollisesti näkymätöntä väkivaltaa ja jopa kuolemia. Mä halusin vähän antaa teille ideaa ja taustatietoa siis siitä, millaisista paikoista nyt on kyse. Tämmöiset ei kuitenkaan Suomessa ole ihan niin tuttu konsepti meille, etenkään tuolta osalta, että niin sanotusti kuka tahansa voisi mennä töihin näihin laitoksiin. Yleisesti ottaen voi siis sanoa, että epäkohtia on Amerikan ongelmanuorille suunnatuissa kouluissa melkoisen pitkä lista. Mutta Elan oli ehkä pahin niistä kaikista. Elanin perustaja oli mies nimeltä Joseph Ritchie. Hänellä ei ollut mitään psykologista koulutusta tai koulutusta lasten parissa työskentelyyn. Joseph oli itse hyvin vaikeista kotioloista. Hänen isovanhempansa olivat kasvattaneet hänet. Joseph oli kova varastelemaan nuorena ja hänellä oli mieltymys eläinten tappamiseen, joka ei koskaan ole hyvä merkki. Joseph joutui nuorena myös auto-onnettomuuteen, jonka jälkimainingeissa hän jäi koukkuun särkylääkkeisiin. Tämä riippuvuus eskaloitui aina vaan kovempiin huumeisiin ja loppujen lopuksi Joseph oli täysin addiktoitunut heroiiniin. Vuonna 1967 hänet pidätettiin ryöstöstä. Mutta Joseph Ritchie oli niin hyvä puhuja, että hän sai neuvoteltua itsensä ulos vankila-ajasta ja sen sijaan sitoutui vieroitusohjelmaan. Ja mihin hän päätyikään vieroitukseen, myöhemmin kulttina tunnettuun synanoniin. Mä kerron teille hieman synanonista, koska mä uskon, että Joseph Ritchien loppuelämään on vaikuttanut hyvinkin syvällä tavalla tähän ryhmään kuuluminen. Synanonin alkuperäinen tarkoitus oli vieroittaa ihmisiä huumeista. Sen perustaja oli itse entinen addikti, joka oli AA:ssa huomannut olevansa todella karismaattinen puhuja. Tämän miehen nimi oli Charles Diedrich, ja hän päätti perustaa oman vieroitusohjelmansa, jonne oli tervetulleita ihan kaikki addiktit, ei pelkästään alkoholistit tai heroinikäyttäjät, vaan ihan kaikki, jotka olivat joskus taistelleet päihdeongelman kanssa. Synanon oli hyvin intensiivinen vieroitusohjelma, ja alun perin potilaan oli tarkoitus olla siellä maksimissaan 2 vuotta, mutta loppujen lopuksi Diedrich huomasi, että koska päihderiippuvuus on elinikäinen ongelma, myös Synanonissa voisi viettää loppuelämänsä. Sinne saapuessaan addiktit pakotettiin lopettamaan välittömästi kaikkien päihteiden käyttö ilman minkäänlaista apua vieroitusoireisiin, jotka voivat olla todella rajuja. Ja siitä tuli nopeasti siis suoranainen kultti, jonka jäsenet elivät yhdessä ja uskoivat, että heidän ryhmäterapiansa on tie pelastukseen. Synanonin jäsenten lapsetkin alkoivat käydä laitoksen omaa koulutusjärjestelmää. Synanonista on kirjoitettu kirjoja ja monet tunnetutkin psykiatrit viettivät siellä aikaa analysoiden heidän käytäntöjään. Ja se terapiamuoto, josta Synanon parhaiten tunnetaan, on nimeltään The Game. The Game oli ryhmäterapian muoto, joka on tähän päivään saakka hyvin kiistelty ja kritisoitu. Siinä potilas asetettiin keskelle ihmisryhmää avautumaan ongelmistaan, ja tämä ryhmä periaatteessa verbaalista väkivaltaa käyttäen murensi potilaan koko minäkuvan. He haukkuivat potilasta ja käyttivät kaikkia hänen henkilökohtaisia tragedioitaan häntä vastaan. Tämän pointti oli nöyryyttää ja saada tavallaan ihminen rikottua palasiksi, jotta hänet voisi sitten rakentaa täysin uudelleen. Mutta jopa tämä Synanonin perustaja Charles Dederich on myöhemmin myöntänyt, että tämä oli itse asiassa aivopesutaktiikka. The Game-sessio saattoi kestää jopa 72 tuntia putkeen, jonka päätteeksi nöyryytettävänä ollut henkilö tekisi lähes mitä tahansa, mitä häneltä pyydettäisiin. Synanonista tuli kuitenkin nopeasti jotain aivan muuta kuin vieroitusklinikka. Sen jäsenet ja kannattajat alkoivat kohdella sitä enemmänkin uskontona. Ja veronkierron toiveessa Synanon jopa alkoi väittää olevansa uskonnahko. Jotkut ex-jäsenet kertoivat, että heitä oli pidetty Synanonissa vasten tahtoaan, ja pahimmillaan siellä oli väkisin ajeltu ihmisiä kaljuksi ja tehty jopa pakkoabortteja naisille. 80-luvulla Synanon alkoi herättää huomiota aggressiivisten jäsenten käytöksellä. Kuka tahansa, joka kritisoi Synanonia, sai vastaukseksi jopa satoja uhkauksia. Yhdelle asianajajalle, joka kyseenalaisti Synanonia, lähetettiin jopa käärme postissa. Käärme puri asianajajaa ja hän joutui sairaalahoitoon. 90-lukuun mennessä Synanon kaatui monien puutteidensa takia. Musta oli tosiaan hyvin merkittävä seikka se, että Joseph Ritchie oli Synanonissa, koska sen lisäksi, että heidän terapiamuodot kiehtoivat häntä, Joseph huomasi siellä ollessaan, että vieroituksella voi tienata todella paljon rahaa. Vuonna 1969, vain 2 vuotta sen jälkeen, kun Joseph oli itse päässyt vieroituksesta, hän avasi oman vieroituslaitoksensa, jolla hän tienasi suuria summia. Tämän vieroituslaitoksen lisäksi Josephilla oli monia muita hankkeita, muun muassa kiinteistövälityksessä, ja hän myös osti raviradan 1,2 miljoonalla. Ja tähän raviratakompleksiin kuului myös useita baareja, joten se oli mielenkiintoinen sijoituskohde henkilölle, joka väitti taistelevansa addiktioita vastaan. Ennen kuin Joseph Ritchie täytti 30 vuotta, hän oli miljonääri. Hän jopa haki Mainin kuvernööriksi 2. Ja monet, jotka hänen kanssaan työskentelivät, ovat kutsuneet häntä kulttijohtajaa muistuttavaksi hahmoksi, joka olisi voinut saada alaisensa suostuteltua syömään vaikka myrkkyä halutessaan. Yksi työntekijä haastoi hänet kerran oikeuteen, koska Joseph ilmeisesti oli uhannut tappavansa alaisensa. Hän myös kävi työntekijöihinsä käsiksi useita kertoja. Tosiaan mä uskon, että Synanon on opettanut Joseph Ritchielle paljon näitä toimintamalleja. Hän oli myös erittäin manipuloiva ja käytti henkistä väkivaltaa aseena työnsä lisäksi myös avioliitossaan. Joseph Ritchin tunteneet kertovat hänen rankaisseen vaimoaan, jos hän koki tämän tehneen jotain väärin. Hän käytti samoja tekniikoita kuin mitä hänen koulussaan myöhemmin käytettäisiin, eli nöyryytystä ja nolaamista. Tämä parisuhdeväkivalta oli niin vakavaa, että Joan vaimo Sherry sai hermoromahduksen vuonna 1976 ja joutui sairaalahoitoon. Joseph Ritchie sai uransa aikana myös ainakin 3 syytettä seksuaalisesta ahdistelusta. Häntä on kutsuttu sosiopaatiksi ja ahneeksi narsistiksi, joka ennen kaikkea osasi kuitenkin käsitellä mediaa. Se näkyi mun mielestä etenkin siinä, että hän ei uransa aikana koskaan joutunut minkään valtavan skandaalin silmään, kaikesta tästä oudosta toiminnasta huolimatta. Hänellä epäiltiin olevan jopa yhteyksiä mafiaan. Tämä epäilys johtuu italialais-amerikkalaisuuden lisäksi varmasti osittain tuosta raviradan ostamisesta, mutta Joan ympärillä tapahtui välillä myös erikoisia yhteensattumia, kuten vihamiesten selittämättömiä kuolemia, joten kuka tietää? Joseph Ritchie on kaikessa kamaluudessaan kyllä kiehtova tapaus. Jos haluatte tietää hänen elämästään enemmän, hänestä on kirjoitettu kirja nimeltä Duck in a Raincoat. Itse kyllä varmaan jossain vaiheessa ton luen, mutta on aika selvää, että kaiken kaikkiaan tämä mies on ehkä viimeinen henkilö, jonka pitäisi aloittaa koulua ongelmanuorille. Mutta muutettuaan Mainiin 70-luvun alussa Joseph oli päättänyt perustaa syrjäiselle seudulle oman sisäoppilaitoksensa. Koulun nimeksi tulisi Elan. Elan on ranskankielinen sana, joka tarkoittaa siis suomeksi intoa tai paloa. Joseph Ritchillä oli tässä projektissa mukana lastenpsykiatri tohtori Gerald Davidson. Alkuperäinen idea oli perustaa synanonin tyyppinen huumevieroituslaitos nuorille. Mutta ajan kanssa Elaniin alettiin vastaanottaa 12-18-vuotiaita nuoria kaikenlaisista taustoista ja syistä. Ja Joseph Ritchie on kyllä todella selkeästi käyttänyt synanonia inspiraationa tälle paikalle. Sen huomaa jo niistä käytännöistä, joita Elanissa lapsille opetettiin, kuten tulette kuulemaan. Ja Joseph Ritchie tulisi tienaamaan miljoonia Elanin kautta tulevien vuosikymmenten aikana. Jos sä olisit saanut esitteen Elanista 70-luvulla, se olisi näyttänyt hyvin miellyttävältä paikalta. Siinä sulle olisi kerrottu, että se on vähän niin kuin kesäleiri Mainin metsien sydämessä. Se antoi kuvan, että Elanissa sun hankala teini pääsisi harrastamaan erilaisia juttuja, kuten ratsastusta tai hiihtoa talvisin, ja että se on vähän niin kuin hieno sisäoppilaitos, joka on nimenomaan vaikeita nuoria ajatellen tehty. Sitä markkinoitiin sellaisena paikkana, jossa lapset heräisivät todellisuuteen intensiivisen terapian avulla. Jos sun lapsi oli jo kokeillut kaikkea muuta, Elan olisi varmasti se paikka, jossa kaikki muuttuu. Joseph Ritchie itse asiassa käytti itse termiä the last stop, eli viimeinen pysäkki, viitaten siihen, että Elanin jälkeen ei ole enää muuta kuin vankila. 70-luvulla vuosittainen maksu oli noin $44,000, joka on 70-luvulla vastannut yli $257,000 per vuosi. Elaniin saapui ensimmäisen vuoden aikana yli 100 lasta. Eli Joseph oli oikeassa siinä, että tämä business todellakin tuotti rahaa. Mä kerron teille nyt, mitä tapahtui, jos lapsen vanhemmat päättivät lähettää hänet Elaniin. Elanin työntekijät saapuivat tämän lapsen talolle keskellä yötä ja tulivat hänen makuuhuoneeseen. He ottivat lapsen kiinni. Jos hän taisteli vastaan, he saattoivat laittaa käsiraudat tai säkin pään yli. Lapsi ei saanut hyvästellä vanhempiaan. Nämä hakijat heittivät lapsen pakettiauton perään kertomatta mitään. He eivät kertoneet, keitä he olivat, he eivät kertoneet, mihin oltiin matkalla. He vain ajoivat Mainiin ja siellä pikkukaupunki Polandiin, jossa Elan sijaitsi. Nämä lapset varmaan luulivat, että heidät on kidnappattu ja pelkäsivät tulevansa raiskatuksi tai pahempaa. Mutta tämä käytäntö on lukemani mukaan ikävä kyllä erittäin tyypillinen näiden koulujen ja leirien keskuudessa. Mä luin monia mielenkiintoisia artikkeleita useista eri leireistä ja kouluista, ja tosi monessa kerrottiin käytännön olevan sama. Lapset on haettu aamuyön pimeinä tunteina huoneistaan heille tuntemattomien aikuisten toimesta. Ajatuksena on se, että tämmöisiä ongelmanuoria ei varmastikaan saisi vapaaehtoisesti vietyä sinne koululle, mutta mä en suostu uskomaan, etteikö tässä olisi myös tarkoituksena säikäyttää tahallisesti näitä nuoria. Se on ihan ilmiselvää, että tässä on haluttu myös sitä shokkireaktiota heille. Ja Elanilla nämä tyypit, jotka haki lapset koululle, oli Elanin omia jäseniä, mutta mä luin, että on olemassa jopa tämmöinen erillinen maksullinen palvelu, jonka tarkoituksena on siis juurikin lähettää aikuisia toimittamaan sun lapsi sisäoppilaitokseen tai käytösleirille vaikka väkivalloin. Ja siinä on jo aivan käsittämätön trauma lapselle joutua tollaiseen tilanteeseen. Tämän kaiken jälkeen uusi oppilas saapuisi vihdoin Elaniin, joka sijaitsi keskellä ei mitään, metsän ympäröimänä. Elanin tontti oli 33 hehtaaria. Siihen kuului usea koulurakennus. Yksi niistä paloi vuonna 1974 epäselvistä syistä, mutta muutaman ex-koululaisen silminnäkijäraporttien mukaan ton tulipalon oli sytyttänyt paikkaan kyllästynyt oppilas. Nämä rakennukset eivät olleet todellakaan sitä, mitä voisi kuvitella ton huiman vuosihinnan perusteella. Ne oli jotain vanhoja metsästysmajoja, jotka olivat tosi huonossa kunnossa. Ja monet selviytyjät ovat myöhemmin kertoneet, että heti kun he näkivät tämän paikan, he tajusivat, että tämä tulee olemaan aivan kamalaa. Kun oppilas saapui sitten koululle, heti ensimmäisenä hänelle sanottiin, että pakenemisyritykset tulevat olemaan turhia. Heille kerrottiin, että Elania ympäröivissä metsissä on isokokoisia vartijoita odottamassa sitä, että lapset karkaavat. Joseph Ritchie on sanonut haastattelussa, että Elanissa ensimmäinen asia, jota opit, on, että et pääse karkaamaan. Vaikka kuinka monta kertaa yrittäisit paeta, me haemme sinut takaisin. Seuraavaksi uudet oppilaat laitettiin käymään suihkussa näiden valvojien edessä. Taas sellainen asia, joka varmasti aiheuttaa traumoja. Heille annettiin uudet vaatteet, jotka olivat tietysti samanlaiset kuin kaikilla muilla. Ja Elanissa näitä oppilaita kohtaisi aivan uudet säännöt siihen verrattuna, mihin he olivat tottuneet normielämässään. Käydään nyt siis läpi näitä sääntöjä, joita Elanin oppilaiden piti noudattaa. Tässä on siis lista kielletyistä asioista Elanissa. Liian hiljaa puhuminen, liian kovaa puhuminen toiselle oppilaalle ilman lupaa, liian paljon puhuminen, liian vähän puhuminen, seksi, joka tarkoittaa myös toisen sukupuolen edustajalle puhumista tai edes katsomista, toisen sukupuolen edustajan katsomista välttäminen, ihastuminen, uloskatsominen, lattian katsominen, negatiivinen kehonkieli, loukkauksiin reagoiminen, huono ryhti, haukottelu, lukeminen, kirjoittaminen, piirtäminen, valvominen yöllä, nukkuminen liian myöhään aamulla, huono suoritus koulussa, väsyminen, syöminen määrättyjen ruoka-aikojen jälkeen, syömättä jättäminen, ulosmeneminen ilman lupaa, silmien pyörittely, karkaaminen, kiroileminen ilman lupaa, hymyileminen ilman lupaa, hymyilemättömyys, kaikki fyysinen kontakti, huonot ajatukset, huoneeseen käveleminen ilman lupaa, minkäänlaisen vastustuksen näyttäminen. Eli periaatteessa nämä säännöt on tehty sellaisiksi, että sä et voi noudattaa niitä kaikkia. Ja tarkoituksena onkin se, että sä tulet epäonnistumaan. Jos esimerkiksi hymyilit ilman lupaa, siitä saattoi rapsahtaa tuntien siivoussessio vessanpöntöillä hammasharjan kanssa. Ja nämä pidempään Elanissa olleet oppilaat tiesivät nämä säännöt, ja heidän työnsä olikin tarkkailla näitä uudempia oppilaita, jotka eivät tietenkään voineet sisäistää kaikkia näitä naurettavia sääntöjä tai edes puoliakaan niistä pitkään aikaan. Kukaan oppilas Elanissa ei selvinnyt päivääkään ilman, että he joutuivat ongelmiin jonkun säännön rikkomisesta. Jos olit hengissä, sä tulit varmasti rikkomaan jotain näistä säännöistä. Elanissa oli hyvin tarkka arvojärjestelmä. Ihmiset lajiteltiin non-strength ja strength-ryhmiin, eli ei-voimakkaat ja voimakkaat suomennettuna. Non-strengthit oli kaikki uudet oppilaat. Ja näitä strength-tasoja oli myös erilaisia. Tason 7 strength oli huomattavasti arvostetummassa asemassa kuin tason 3 strength, puhumattakaan non-strengthistä. Eli toisin sanottuna, sä et voisi tason 2 strengthinä mennä käskyttämään tason 6 strengthia, mutta toisinpäin on sallittua tehdä. Non-strengthit ei saaneet tehdä oikein mitään. He eivät itse asiassa saaneet kommunikoida ollenkaan toisilleen tai kenellekään muullekaan, ellei heihin otettu ensin kontaktia. Eli vain parikin sanaa non-strength lasten välillä oli rangaistava teko. Tietyllä tapaa voisi sanoa, että sun täytyy siis ansaita ihmisarvosi Elanissa. päästäksesi non-strengthistä strengthiksi, sun täytyi periaatteessa olla täydellinen vähintään puolen vuoden ajan. Joillain meni vuosia saavuttaa strength-asema, jotkut ei sitä saavuttaneet koskaan. Tässä oli myös se juju, että ylemmällä tasolla olevat oli vastuussa alemmalla tasolla olevista. Eli toisin sanottuna, jos joku alemman tason oppilas pisti hanttiin tai teki virheitä, myös ylemmällä tasolla olevia rankaistiin, koska heidän oli tarkoitus pitää alemman tason oppilaat ruodussa. Täällä on järjestelmän, jossa kaikkia rankaistaan ja vahditaan koko ajan. Kukaan ei ole turvassa ja kaikki ovat toisiaan vastaan. Jos kuitenkin pystyi esimerkiksi paljastamaan jotain, joka piti niin sanotusti Elanin järjestystä yllä, siitä voisi saada palkintoja. Mä luin muutamia tarinoita siitä, miten ylemmän tason oppilaat olivat huijanneet alemmalla tasolla olevia yrittämään pakoa Elanista, vaan jotta he voivat sitten käräyttää tämän karkaussuunnitelman ja saada palkinnon siitä. Mitään luottamusta oppilaiden välillä ei siis ollut. Yksi Elanin vakiorituaaleista oli jotain, jota kutsuttiin nimellä GM, eli General Meeting. Tämä oli rituaali, joka toistui päivittäin. Siinä yksi rangaistavaksi joutunut lapsi joutui nöyryytetyksi. General Meeting meni kutakuinkin näin. Kaikki koululaiset kutsuttiin paikalle, eli yli 100 koululaista. Rankaistava lapsi joutui seisomaan kaikkien edessä, kun loput lapsista juoksivat häntä kohti ja alkoivat huutaa niin vihaisesti ja kovaa kuin vain suinkin pystyvät. Heidän piti huutaa tälle rankaistavalle kaikista alhaisimpia, henkilökohtaisimpia, ilkeimpiä asioita, mitä he vaan keksivät. Välillä tätä jatkettiin niin, että kaikki huusivat yhteen ääneen, sitten joku sai jatkaa haukkumista yksinään hetken aikaa, ja sitten jatkettiin taas koko porukan voimin. Tämä kuulostaa varmaan aika tutulta. Tämähän on siis ilmiselvästi perustaja Joe Richin versio Synanonin The Gameista, jota hän oli itsekin harjoittanut ollessaan vieroituksessa. Mulla on tässä yksi lyhyt äänite, jossa kuulee vähän, minkä tason huutamista tämä oli. Tämä on siis aito äänite Elanista, jossa joku nuori osallistuu juuri General Meeting-terapiaan. Ja kuvitelkaa nyt, että 110 ihmistä huutaa lähietäisyydeltä sun naamaan tällä tavalla. Haukkuu sua tyhmäksi, sanoo, että kaikki paha, mitä sun elämässä on tapahtunut, on sun omaa syytä. Ja sun on vähän pakko seistä siinä ja ottaa se kaikki vastaan. General Meetingissä saatettiin jopa ottaa esille oppilaan henkilökohtaiset paperit ja lukea sieltä kaikkien kuultavaksi tietoja, jossa kerrottiin kaikki syyt, miksi sut on lähetetty Elaniin, jotta kaikkea sitä voisi käyttää sua vastaan. Kuten tästä kuulee, nämä nuoret päästivät varmaan kaiken vihansa yhteiskuntaa, vanhempiaan, koulua ja elämää kohtaan ulos tässä rituaalissa. Se on tosi pelottavan kuulosta. Kuulostaa siltä, että huutajalta loppuu kohta happi kaiken sen raivon takia. Jos joku yritti paeta tilanteesta, pari oppilasta laitettiin pitämään rangaistavana oleva henkilö väkisin paikallaan. General meetingit kestivät yleensä puolesta tunnista tuntiin. Näitä oli päivän aikana tyypillisesti ainakin muutama. Vilkkaana päivänä niitä saattoi olla jopa yli 10. Sen, mitä mä luin ja kuuntelin selviytyjien kertomuksia, suurimmalle osalle tehtiin general meeting heti heidän saavuttua paikalle. Heti ensimmäinen asia, mitä kohtaat Elanissa, on viha. Ja tietysti myös ne, jotka eivät osallistuneet general meetingiin tarpeeksi innokkaasti, eli eivät huutaneet tarpeeksi vihaisesti, niin heitä rangaistiin myös. Monilla tavoin Elan oli kultti. Siellä käytettiin taktiikoita, kuten ruuan ja unen panttaamista, jotta oppilaat olisivat erityisen uupuneita ja heitä olisi silloin helpompi muovata. Myös tämä arvojärjestelmä, jota ei saanut kyseenalaistaa, muistutti kovasti kulttia. Se on todella sairasta, kun miettii, että koulun lähtökohtana pitäisi olla kuitenkin se, että kaikki on tasa-arvoisia. Ei se, että ne, jotka pärjää paremmin koulussa, saa nöyryyttää niitä, joilla menee huonommin. Tosin ei kannata ehkä edes yrittää tuoda logiikkaa Elanin maailmaan. Lapset hoitivat Elanissa ruoanlaiton, siivoamisen ja toistensa valvomisen. Eli se on aika ironista, kun miettii, että jotkut vanhemmat maksoivat saman verran tästä koulusta kuin jostain Harvardin yliopistosta, ja kaikki työ, mitä siellä tehtiin, oli periaatteessa ilmaista, koska lapset tekivät kaiken itse. Peruspäivä Elanissa alkoi 8 aamulla. Aamurutiiniin kuului pesulla käyminen ja huoneen siivoaminen. Siivoamisjälki tietysti tarkastettiin. Sitten lapset alkoivat päivän askareisiin, eli lähinnä siivoamiseen ja muihin hommiin, jotka kuuluisivat ennemmin ehkä talonmiehelle kuin oppilaille. Ruokailuvälit olivat 5-8 minuuttia pitkiä, joskus aikaa oli vain 1-4 minuuttia, ja näiden aikojen ulkopuolella syöminen oli tietysti rankaistava teko. Eli ruoka piti periaatteessa vaan ahmia mahdollisimman äkkiä suuhun ja toivoa, että ei vahingossakaan rikkonut sääntöjä. Ja jo näihin askareisiin meni suurin osa päivän tunneista, koska tässä tietenkin oli vähän väliä general meetingejä, jotka saattoivat kestää pitkiäkin aikoja. Käytävillä oli jatkuvasti oppilaita tekemässä muistiinpanoja kaikista sääntörikkomuksista, joita he näkivät. Ja jos nämä sääntörikkomuksia ylöskirjaavat oppilaat ei olleet huomanneet tarpeeksi rikkeitä päivän aikana, heitä rankaistiin. Eli heidän oli periaatteessa pakko kirjoittaa jotain rikkomuksia ylös, jotta eivät itse joutuisi tulilinjalle. Tämän takia monet asiat, joista lapsia rangaistiin, olivat todella mitättömiä asioita. Sääntörikkomukset käytiin läpi päivän päätteeksi ja niistä jaeltiin rangaistuksia. Riippuen rikkomusten vakavuudesta, niistä saattoi tulla tosiaan jotain vessanpönttöjen kuurausta, mutta pahemmista rikkomuksista saattoi tulla esimerkiksi muutaman tunnin jakso pakkopaidassa tai pahempaa. No jos mietitte, että ketä tämmöisissä paikoissa sitten oli töissä? No suurin osa Elanin ohjaajista olivat itse vanhoja Elanin oppilaita, jotka oli palkattu henkilökuntaan oman valmistumisensa jälkeen. Elanissa ei siis ollut ohjaajia, joilla olisi ollut koulutusta psykologiasta, nuoriso- tai sosiaalialasta ollenkaan. Suurella osalla ei ollut minkäänlaista peruskoulun jälkeistä koulutusta. Mun tietääkseni Elanissa on ollut oikeasti töissä ikinä vain yksi psykologi, ja hänenkään työ ei ollut lasten parissa, vaan lasten vanhempien parissa. Hänen työkuvansa kuului kertoa vanhemmille Elanin vaikutuksista, tietenkin positiiviseen sävyyn. Jokainen päivä, joka Elanissa kului, oli aivopesua parhaimmillaan. Nämä oppilaat rikottiin ja saatiin uskomaan, että ainut tapa, jolla voit selviytyä, on noudattaa sääntöjä. Jos noudatat sääntöjä, voit nousta arvojärjestelmässä ja saada enemmän oikeuksia ja vapauksia. Ja joku päivä voit päästä kotiin. Ja sille on ollut ihan konkreettisiakin syitä, miksi Elanin henkilökuntaa on hyödyttänyt aivopestä nämä lapset. Muun muassa siksi, että aikuista henkilökuntaa oli huomattavasti vähemmän kuin lapsia. Jossain vaiheessa jopa vain yksi aikuinen kohden 40 lasta. Eli nämä lapset olisivat sen puolesta hyvin voineet kapinoida vastaan ja niin sanotusti nousta valtaan, joten oli tärkeää aivopestä heidät uskomaan, että sellainen ei tule kuuloonkaan. Ja siinä mielessähän tämä on tosi nerokas systeemi, että lapset ovat myös toinen toisiaan vastaan. Silloin siinä ei ikinä tule sellaista selkeää kahtiajakoa, että nuoret vastaan aikuiset, eikä tämmöinen vallankaappaus tule heille mieleenkään. Miten voi se suunnitella mitään sellaista, kun sä et saa edes puhua sun koulukavereille ilman rangaistusta? Yksi mun mielestä hirveimmistä rankaisukeinoista, jota Elanissa käytettiin, oli eristys. Tätä kutsuttiin Elanissa nimellä The Corner, eli nurkka. Nimi tuli siitä, että oppilas laitettiin seisomaan tai istumaan huoneen nurkkaan, jossa heidän oli pakko vaan tuijottaa seinää, kunnes heidät vapautettiin rangaistuksesta. Ja tämä saattoi kestää päiviä, viikkoja, jopa kuukausia. Koko pitkän päivän heidän piti vain tuijottaa sitä nurkkaa. He joutuivat syömäänkin siinä nurkassa. Monet selviytyjät kertovat alkaneensa nähdä jo näkyjä seistessään tarpeeksi tuijottaen seinää. Psyyke ei yksinkertaisesti kestänyt. Lapselle annettiin keskiyön aikaan vain likainen patja, jolla voisi nukkua. Herätys nurkassa oli 7. Jos eristyksessä ollut lapsi alkoi riehua, hänet saatettiin sitoa aloilleen tai pukea pakkopaitaan. Ainakin yhdessä tapauksessa muovisilla siteillä paikoilleen pakotettu lapsi kärsi vakavasta nestehukasta ja jouduttiin lähettämään sairaalaan. Ja tätä nurkassa istumista toki myös valvottiin, mutta mitään sosiaalista kontaktia valvojan ja rangaistavan välillä ei kuitenkaan ollut. Valvojan työ oli vain varmistaa, että sä et todellakaan ala tehdä mitään muuta kuin tuijottaa sitä nurkkaa. Jopa silmien sulkemisesta huomautettiin, eli nurkassa ei voinut vaan nukkua pitkiä päikkäreitä, sun todellakin piti vain tuijottaa seinää. Yhdessä dokumentissa mainittiin, että joitain lapsia saatettiin pitää nurkassa jopa 6 kuukauden ajan. Puolen vuoden ajan joka päivä, kun heräät, sä istut tuijottamassa seinää nurkassa, kunnes on aika mennä nukkumaan. Eristys on aikuisellekin asia, joka voi viedä mielenterveyden lopullisesti. Eristyssellit on mun mielestä vankiloissakin todella sadistinen rangaistuskeino, ja se on aivan käsittämätöntä, että tätä on käytetty lapsille rangaistuksena. Yöt Elanissa kuluivat myös valvojien katseen alla. He kulkivat huoneesta toiseen taskulampun kanssa tarkistamassa, että kukaan ei edes harkinnut karkaavansa. Kello 1-9 aamulla joku teki tarkastuksen 10-15 minuutin välein. No, saatatte miettiä, että miten kukaan ei puuttunut tähän, mitä Elanissa tapahtui. Ja sitä samaa mä mietin koko tämän jakson tekemisen ajan. Oli tapauksia, joissa huolestuneet vanhemmat hakivat lapsensa kesken lukuvuoden pois, mutta virallisilta tahoilta ei Elanille tullut juurikaan seuraamuksia. Vuonna 1975 Elanissa kävi Illinoisin lastensuojelusta 5 tutkijaa, 1 psykologi ja 4 sosiaalityöntekijää tekemässä rutiinitarkastuksen oloista, jossa nuoret elivät. Tämä tiimi oli Elanissa parin päivän ajan juttelemassa oppilaille ja ohjaajille ja tarkkailemassa eri aktiviteetteja. 48 tunnin jälkeen he raportoivat olevansa shokissa räikeissä lastensuojelurikkeistä ja ihmisoikeusloukkauksista, joita he olivat nähneet. He ottivat yhteyttä esimieheensä ja hakivat lupaa huostaanottaa Illinoisista kotoisin olevat lapset. Seuraavana päivänä he ottivat yhteyttä Mainin kuvernööriin tästä asiasta. He pyysivät häntä tekemään välittömästi isomman luokan tutkimuksen Elaniin liittyen. Samana päivänä Illinoisin lastensuojelu antoi kommentin medialle, että heidän tiiminsä ei ollut koskaan nähnyt mitään aivan näin erikoista ja alentavaa. He jatkoivat sanomalla, että koko koulun pointti tuntuu olevan aivopestä lapsia. Tässä on ote tämän tiimin tekemistä huomioista kirjeessään kuvernöörille. Olemme pöyristyneitä fyysisestä väkivallasta ja pakkotyöstä, jota näimme. Näimme läpsimistä ja lyömistä nyrkkeilykehässä. Näimme, kun lapsia laitettiin käsiraudoilla pöytiin kiinni. Näimme, kuinka lapsen päähän kaadettiin ihmisen ulostetta. Näimme ruoan ja tauon kieltämistä, vääränlaista terveydenhuoltoa ja täydellistä yksityisyyden loukkaamista. Lyhyesti Illinoisin tiimimme näki, että lapsista on tullut täysin automaatiolla toimivia ihmisiä, jotka toimivat hyväksytyillä käytösmalleilla huomattuaan, että on hyödytöntä yrittää vastustaa hallitsijoitaan. Mutta silti, kaikesta tästä huolimatta, Elania ei suljettu tai edes tehostetusti valvottu tämänkään jälkeen. Ja Mainin kuvernööri ei pitänyt yhtäkään yksittäistä tapahtumaa niin vakavana, että niistä olisi pitänyt nostaa mitään syytteitä. Monet uskovat, että Elanin perustajan Joseph Richin varakkuus ja suhteet poliitikkoihin olivat yksi isoimmista syistä, miksi Elan tuntui olevan koskematon. Lisäksi Mainin osavaltion käytäntö oli aina ilmoittaa etukäteen, jos koululle lähetettäisiin tarkastajia. Sinne ei saanut tulla yllättäen ketään ulkopuolisia. Eli tämmöisiä tilanteita, joissa lastensuojelun työntekijöitä olisi tullut Elanin tekemään pistokoetta, ei enää koskaan tullut uudelleen. Tämän kohun jälkeen jotkut vanhemmat, jotka olivat harkinneet lapsensa lähettämistä Elaniin, halusivat sentään mennä ensin itse katsomaan omin silmin, millaisesta paikasta on kyse. Mutta tietenkin, kun haluttiin pitää tiettyä kulissia yllä, näitä esittelykierroksia oli mahdollista saada vain tiettyinä ajankohtina, jolloin Elanin henkilökunta pystyi varautumaan siihen, että kaikki näyttäisi päällisin puolin hyvältä. Oikeastaan monella tavalla toi Illinoisin tarkastajien käynti oli negatiivinen asia, koska se vaan opetti Elanille, miten peitellä totuutta yhä paremmin. Yksi surullinen tosiasia Elanista on myös se, että vaikka se kutsui itseään kouluksi, siellä ei opittu juuri mitään. Ensinnäkin koulunkäynti oli etuoikeus, joka piti ansaita. Mutta silloinkin, jos olit käyttäytynyt sen verran hyvin, että olit ansainnut koulutunteja, kouluajat oli 7 illalla 11 illalla. Ja siinä vaiheessa Elanin oppilaat oli jo väsyneitä sekä fyysisesti että henkisesti päivän tavanomaisten askareiden jäljiltä. Eikä heillä ollut mitään opettajaa muistuttavaakaan henkilöä paikalla. Ainut kerta, kun oppilaat pääsivät ulos, oli urheilutunnilla kerran viikossa. Koulunkäynti oli myös todella omatoimista. Periaatteessa koululla oli muutamia oppikirjoja, joista piti valita yksi ja tehdä sen parissa tehtäviä. Koskaan tähän ei saanut opettajien tukea. Tämmöisestä ei siis voinut todellakaan oppia kovinkaan paljon. Ja lisäksi monilla Elanin oppilailla oli jo valmiiksi tiedossa olevia oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi lukihäiriöitä. Eli sen lisäksi, että Elanin oppilaat kärsivät valtavia traumoja, he heittivät monia vuosia elämästään hukkaan koulutuksen kannalta. Mutta koska ilman testejä tai kotitehtäviä koulunkäynnin rima oli Elanissa todella matalalla, huonommatkin oppilaat saivat Elanilta hyviä arvosanoja. Tämäkin oli omanlaisensa manipulointikeino, koska näin oppilaiden vanhemmille voitiin lähettää todistuksia Elanista, joissa heidän ongelmalapsensa olikin yhtäkkiä 10 oppilas. Tämä antoi vanhemmille taas toivoa, että Elan tekee jotain hyvää heidän lapselleen. Yksi Elanin pahamaineisimmista ja hirveimmistä käytännöistä, joka mainittiin myös tuossa lastensuojelun raportissa, oli nimeltään The Ring. Nämä oli ihan suoranaisia nyrkkeilyrinkejä lasten kesken, nyrkkeilyhanskoineen kaikkineen, joiden tarkoitus oli, kuten kaiken muunkin, nöyryyttää lapsia. Useimmiten tilanne oli sellainen, että oppilas, joka oli jo käynyt läpi general meetingin, jossa hänelle oli huudettu, mutta ei ollut ehkä reagoinut siihen ihan sillä tavalla kuin toivottiin, haluttiin laittaa vielä lisärankaisuun. Ja tämä lapsi joutui tappelemaan vähintään 3, useimmiten useampaakin toista lasta vastaan. Eli tappelu ei koskaan todellakaan ollut reilu. Ja nämä muut oppilaat tulivat peräjälkeen tappelemaan tätä yhtä vastustajaa vastaan, joka ei tietenkään, vaikka olisikin ollut hyvä taistelemaan, ikinä pystyisi päihittämään montaa ihmistä peräkkäin. Jos tästä olisi kysytty joltain Elanin henkilökunnan jäseneltä, tätäkin käytäntöä he olisivat tietysti kutsuneet terapeuttiseksi menetelmäksi, kuten kaikkea muutakin hyväksikäyttöä, jonka koulussa annettiin tapahtua. Ketään ei varmaan yllätä, että The Ringistä ei ole koskaan annettu kenenkään kuvata yhtään materiaalia. He tasan tarkkaan tiesivät, että tämä on väärin. Lukuun ottamatta edes kaikkia niitä vammoja, joita ei koskaan raportoitu virallisesti, yksi lapsi menetti jopa henkensä tappeluringin seurauksena. Tämä lapsi oli Philip Williams Jr. Hänellä oli ollut todella vaikea elämä todella nuoresta asti. Hänen ollessa 9-vuotias Filipin isä hakkasi hänen äitinsä rautaputkella, jättäen Filipin äidin aivokuolleeksi. Hänen isänsä joutui vankilaan, jonka seurauksena Filip ja hänen siskonsa joutuivat orpokotiin. Phil alkoi teininä saada raivokohtauksia, ja kun hän oli 15-vuotias, häntä pidettiin niin ongelmallisena tapauksena, että hänet lähetettiin Elaniin. Elanissa hän ei kuitenkaan suostunut sopeutumaan määrättyihin sääntöihin, hän taisteli niitä vastaan ja huusi ohjaajille. Joten 27. joulukuuta 1982 Philip pakotettiin taistelurinkiin. Häntä hakattiin, kunnes hän alkoi saada kouristuksia. Ja myöhemmin samana päivänä Philip Williams Jr. kuoli aivovammaan. Hän oli 15-vuotias. Hänen omaisille ilmoitettiin, että Phil oli kuollut yllättäen aivohalvaukseen, eikä syytteitä nostettu. Itse asiassa Philipin omaisille valkeni totuus kuolemaa edeltäneestä olosuhteesta vasta vuonna 2016, kun Elanin todelliset metodit, kuten The Ring, nousivat otsikoihin. Mutta tähän päivään saakka kukaan ei ole joutunut Philip Williams Jr.'n kuolemasta vastuuseen. Mä löysin pari vuotta vanhaan haastattelun, jossa Philipin sisko ja nyt jo 74-vuotias isä kertovat toivovansa edelleen konkreettisia vastauksia. Sisko kommentoi asiaa näin. Haluan tietää. Jos hänet murhattiin, veljeni ansaitsee oikeutta. Kaikesta tästä fyysisestä ja henkisestä väkivallasta huolimatta, rangaistus, jota kuitenkin pidettiin kaikista pahimpana Elanissa, oli aika. Henkilökunnan käsissä oli se, koska pääsisit sieltä pois. Ajan lisääminen Elanissa oli oppilaiden mukaan pahinta, mitä heille pystyi tekemään, koska enemmän kuin mitään he kaikki halusivat vaan kotiin. Tietyllä tapaa mä säälin myös paljon näitä vanhempia, jotka jättivät lapsensa tähän paikkaan tietämättä, mitä siellä oikeasti tapahtui. Mä näin joitain videoita 70-luvulta, joissa haastateltiin näitä vanhempia, jotka on juuri jättäneet lapsensa Elaniin, ja suurin osa on kyyneleissä ja selkeästi he ovat vaan yrittäneet keksiä ratkaisua lapsensa ongelmiin, ja he ovat halunneet heille pohjimmiltaan hyvää. Toki varmasti oli myös niitä, jotka välinpitämättömästi ovat lähettäneet lapsensa vaan jonnekin pois, mutta monet entiset oppilaat ovat kertoneet, että se oli todella iso kriisi sitten perheen sisäisesti, kun he palasivat vihdoin kotiin ja heidän vanhemmat joutuivat kuulemaan, millaiseen paikkaan he olivat lapsensa oikeasti lähettäneet. Monet tietenkin tunsivat ihan kauheaa syyllisyyttä. Ja lisäksi etenkin silloin, kun Elan oli vasta avattu, heille oli annettu aivan väärä kuva siitä, millainen paikka Elan oikeasti oli. Kuten aiemmin mainitsinkin, nämä 70-luvulla tehdyt esitteet Elanista olivat täynnä vain räikeitä valheita. Kaikki kirjeet ja puhelut Elanissa kulkivat henkilökunnan läpi, eli lapsilla ei ollut tapaa kommunikoida ulkomaailman kanssa ilman valvojia. Valvojat lukivat ulos lähtevät kirjeet, ja jos niissä oli korjattavaa, eli esimerkiksi jotain kritiikkiä Elanista, tai joku lause, josta vanhemmat voisivat huolestua, se piti muuttaa, kunnes kirjeet oli siinä muodossa, että ne tyydyttivät valvojia. Kirjeessä piti aina jotenkin tuoda ilmi, että Elan oli tehnyt oppilaista parempia ihmisiä. Mutta kirjeitäkään ei toki saanut kuka tahansa lähettää tai vastaanottaa. Sekin oli oikeus, joka piti ansaita, eikä kukaan ansainnut niin suurta luksusta ainakaan alle 8 kuukaudessa. Joskus lasten saamat kirjeet revittiin heidän silmien edessä motivaationa pysyä kilttinä ja toimia sääntöjen mukaan. Ensimmäinen kirje, jonka sai vanhemmilleen lähettää, piti aina olla anteeksi pyyntö siitä, miten huonosti he olivat käyttäytyneet kotioloissaan ennen Elaniin saapumista. Puheluita oli mahdollista vastaanottaa, jos oli edennyt arvojärjestelmässä tarpeeksi ylös. Mutta puheluitakin valvottiin tietysti tiukasti, ja heti jos siinä alkoi itkemään tai kertomaan jotain huonoista oloista, puhelu katkaistiin ja oppilasta rangaistiin. Ja lisäksi tietysti näitä lapsia oli myös aivopesty tässäkin asiassa, jotta he ei ylipäätänsä ehkä yrittäisikään saada apua vanhemmiltaan. Heille sanottiin, että hei, sun vanhemmathan sut tänne on lähettänyt, ei ne halua sua auttaa. Lääkäritkin olivat Elanissa Joseph Richin itse valikoimia ja palkkaamia. Kukaan ulkopuolinen ei ikinä tullut katsomaan näitä lapsia ilman, että siinä olisi ollut joku Elanin oma edustaja paikalla. Vanhemmat saivat välillä käydä Elanissa, mutta se oli hyvin harvinaista. Sun pitäisi oppilaana olla ensinnäkin aivan täydellinen enkeli, että sä voisit ansaita vanhempiesi näkemisen. Jos oppilas käyttäytyi hyvin, realistinen arvio siitä, miten usein Elanin oppilas näki vanhempiaan, oli kuulemma noin 4 kertaa 3 vuoden aikana. Ja tietysti myös silloin, kun vanhempien tapaaminen oli käynnissä, paikalla oli koko ajan ainakin yksi henkilökunnan jäsen varmistamassa, että oppilas ei sanonut mitään turhan negatiivista Elanista. Yksi mieleenpainuva tarina, jonka yksi selviytyjä oli jakanut Reddittiin, meni kutakuinkin näin. Tämä oppilas oli saanut oikeuden soittaa vanhemmilleen ja hän sanoi juuri ne asiat, mitä Elanin henkilökunta oli koutsannut oppilaita sanomaan, eli että hän on pahoillaan kaikesta pahasta, mitä hän on tehnyt, ja että Elan on muuttanut hänen elämänsä ja näin poispäin. Ja tämän lapsen äiti kuuli, kuinka robottimaisesti hänen lapsensa sanoi näitä asioita, ja hän aisti, että joku ei nyt ole kunnossa. Joten nämä vanhemmat päättivät lähteä Elaniin välittömästi. He ajoivat sinne paikan päälle ja tietenkin täysin yllättivät tänne koulun henkilökunnan. Ja he vaativat nähdä poikansa heti. He olivat erittäin järkyttyneitä tietysti jo siitä, millainen paikka Elan oli, että se ei ollutkaan se kaunis, hieno sisäoppilaitos, josta he maksoivat 1000. Tämä ei ollut ollenkaan sitä, mitä he olivat odottaneet näkevänsä. Pattitilanteeseen jouduttuaan Elanin työntekijät hakivat tämän oppilaan tapaamaan vanhempiaan, mutta hänelle oli tietysti sanottu, että jos sä alat itkemään tai puhumaan pahaa Elanista heti kun sun vanhemmat lähtee, sä oot ongelmissa. Joten tämä poika ei uskaltanut siinäkään tilanteessa pyytää apua vanhemmiltaan. Tämän nopean tapaamisen jälkeen poika vietiin takaisin huoneeseensa ja hän oli aivan totaalisen murtunut. Hän koki, että se oli hänen viimeinen mahdollisuus päästä ulos ja se vietiin hänen nenän edestä, koska hän ei uskaltanut puhua suoraan vanhemmilleen. Ja hän vaan oli saanut itkeä ja huutaa, mutta hän ei saanut tehdä edes sitä. Sitten yhtäkkiä hänet vedettiin ulos ja Elanin ohjaajat hyvin vihaisesti työnsivät hänet vanhempiensa autoon. Hänen äitinsä oli huomannut, että tässä tilanteessa on nyt joku isosti vialla ja oli periaatteessa vaan sanonut näille ohjaajille, että te haette mun pojan tänne nyt tai mä soitan poliisille. Ja tämä oppilas kertoi, että se hetki, kun hänen vanhempiensa auto alkoi ajaa Elanista poispäin, oli hänen elämänsä onnellisin hetki. Mun mielestä tämä oli tosi karmivaa, että nämä Elanin ohjaajat olivat kuulemma tosi vihaisen oloisia siitä, että tämä oppilas pääsi ulos sieltä, niin kuin he olisivat hävinneet jonkun pelin. On vaikeaa ymmärtää heidän motivaatioita tähän ja kuulostaa siltä, että tässä oli näille ohjaajille myös jonkinlaista henkilökohtaista valtapeliä, jota he pelasivat. Ja tämmöisen tilanteen he kokivat jonain tappiona. Elanista ei itsestään selvistä syistä ole ihan kauheasti dokumentoitua materiaalia. Mä löysin yhden vanhan dokumentin YouTubesta 70-luvulta, jossa oli lyhyt osio Elanista. Yhdessä pätkässä 3 teini-ikäistä poikaa on pakotettu elämään roskasäiliöissä ulkona. Yksi valvoja vahtii heitä pakenemisyrityksen varalta. Selostajan mukaan nämä pojat on eläneet roskiksissa jo 2 viikkoa. Toisessa videoklipissä on nuori nainen kyltin kanssa, jonka tarkoitus on, yllätys yllätys, nöyryttää häntä. Nämä kyltit oli myös yksi aika yleinen rankaisukeino Elanissa. Ja niitä täytyy pitää siis kaulassa viikkojen ajan. Tällä nuorella naisella kyltissä lukee: nimeni on Phyllis Cohen. Käyttäydyn kuin olisin henkisesti jälkeen jäänyt. Yritän jatkuvasti saada ihmisten huomiota ja yritän saada heidät osoittamaan, että he välittävät minusta. Pelailen pelejä ja jatkuvasti sieppaan ihmisten tunteita saadakseni itselleni erityisen olon. haasta minut, koska jos en muuta tapojani niin nyt, tulen olemaan aina pelokas ja yksinäinen. Toinen kyltti, joka oli myöskin teinitytön kaulassa, tuli vastaan yhdessä artikkelissa. Siinä luki, olen huora. Huoraan itseäni saadakseni huomiota. Teen tätä, koska vihaan itseäni. Vihaan itseäni, koska olen huora. Tämmöisiä asioita näille teineille yritettiin uskotella heistä itsestään. Se syyllistämisen määrä, jota näille lapsille tehtiin Elanissa, on todella järkyttävää. Ja mä voin vaan kuvitella, millaisia psykologisia vaikutuksia tämmöisellä on sitten aikuisuudessa. Koska tämähän on selkeintä henkistä ja verbaalista väkivaltaa, mitä voi vaan olla. Etenkin tämä huorittelu ja kaikkien seksuaalisten tunteiden ja ajatusten soimaaminen on todella kuvottavaa, koska monilla Elanin tulleilla nuorilla oli jo taustassaan seksuaalista hyväksikäyttöä, ja nuo syyllisyyden tunteet on jo valmiiksi monille uhreille ominaisia. Mä löysin myös ainakin pari haastattelua, joissa entiset oppilaat kertovat tulleensa raiskatuksi Elanissa. Toinen heistä oli 16-vuotias poika, joka kertoi, että syntymäpäivänään hänet raiskasi toinen oppilas. Toinen uhri oli tyttö, joka ei kertonut koskaan, kuka tekijä oli. Mutta nämä on tietysti vain murto-osa niistä, jotka joutuivat seksuaaliväkivallan uhriksi Elanissa. Ja monien ajatukset arvatenkin alkoivat kääntyä itsetuhoiseen suuntaan. Jotkut asiat jo pelkästään, mitä nämä lapset ja nuoret on joutuneet näkemään siellä, riittää traumatisoimaan ihmisen elinikäisesti. Yksi poika oli esimerkiksi piilottanut kuulokärkikynän boksereihinsa ja yritti sitten kaikkien edessä tehdä niin sanotusti harakirin kynällä. Eli siis itsemurhan työntämällä vatsaan terävän esineen. Mä luin myös toisesta nuoresta, joka yritti itsemurhaa juomalla shampoota, joka kertoo ehkä siitä, kuinka epätoivoisiin tekoihin nämä oppilaat ovat päätyneet. Mutta koska heitä valvottiin myös jatkuvasti, itsemurhayrityksiä oli olosuhteisiin nähden aika vähän. Monet yrittivät kyllä paeta Elanista, vaikka totta kai lapsia oli aivopesty ja peloteltu mahdollisimman paljon siitäkin, mitä tapahtuisi, jos lähtisi pakoon. Koska tämä koulu oli keskellä ei mitään ja alueella oli lähinnä farmeja, ei ollut mitenkään kovin epäuskottavakaan väite, kun lapsille sanottiin, että jos he pakenevat ja sattuvat pääsemään lähimetsien ohi, päästessään naapurin tontille heidät luultavasti ammuttaisiin. Jokaisella Elanin uloskäynnillä oli valvojia, eli pakenemiseen tarvittaisiin todella suurta suunnitelmallisuutta. Jos sä yritit paeta Elanista, sun perään lähetettiin Trackers-nimellä tunnettuja valvojia, eli jäljittäjiä. Yhdessä klipissä, jonka löysin Elanista, 15-vuotias poika on yrittänyt paeta, ja kun hänet on tuotu takaisin Elaniin, hänet oli laitettu pupuasuun ja lisäksi käsiraudat jalkoihin. Tämä toimi siis sekä nöyrytyksenä ja varmistuksena, että pakoa ei yritetä uudestaan. Tuollaiset nolot asut oli Elanissa myös aika tyypillisiä rangaistuskeinoja. Jos sä jäit kiinni karkaamisyrityksestä, sulta otettiin pois kengennauhat ja kaikki muut asiat, joita voisit mahdollisesti tarvita juostaksesi läpi tiheän metsän pakomatkalla. Monet yrittivät kaikesta tästä huolimatta pakoa, ja jotkut pääsivät aika kauaskin, jopa toisiin osavaltioihin. Mutta Elanin jäljittäjät eivät lopettaneet ennen kuin saivat karkurit kiinni. Pari nuorta onnistuivat kyllä vuosien saatossa karkaamaan lopullisesti. Esimerkiksi vuonna 1969 16-vuotias poika onnistui karkaamaan vartijoiden ohi yöllä, ja hän juoksi 24 kilometriä metsikön läpi pilkkopimeässä, kunnes hän löysi asuinalueen, jossa hän yritti piileskellä. Mutta pienessä Polandin kaupungissa hän herätti nopeasti huomiota, ja poliisi kutsuttiin paikalle. Tämä kyseinen poliisi nimeltään Ashburn tiesi entuudestaan, että löytäessään Elanin oppilaan hänen oli määrä viedä oppilas takaisin koululle. Mutta nähdessään tämän pojan kehossa mustelmia ja järjettömän pelon hänen silmissään, Tämä poliisi päätti, että hän ei voisi hyvällä omalla tunnolla viedä tätä poikaa takaisin Elaniin. Joten hän antoi pojalle kyydin lähimmälle rekkapysäkille, josta poika voisi saada kyydin kotiin. Oli myös yksi tyttö, joka onnistui karkaamaan Elanista. Tämä tyttö oli 17-vuotias Dawn Mary Birnbaum. Dawn oli lähetetty Elaniin hänen äitinsä toimesta, joka koki tyttärensä tulleen liian hankalaksi kotioloissa. Maaliskuussa 1993 Dawn oli saanut Elanista tarpeekseen ja päätti karata. Ja hän pääsi itse asiassa Pennsylvaniaan asti. Siellä hän yritti liftata kyytiä kotiin. Mutta hirveän sattuman kautta hänet otti kyytiin rekkakuski nimeltään James Cruz Jr., joka raiskasi ja kuristi 17-vuotiaan Dawnin hengiltä. Elanin jäljittäjät lähetettiin Dawnin perään, mutta hänestä ei löydetty jälkeäkään 4 päivään. Kunnes 24. maaliskuuta 1993 Dawnin ruumis löytyi lumisesta metsästä. Rikospaikkatutkijat saapuivat paikalle ja ensimmäisenä kirjasivat ylös, että Dawnin kaulan ympärillä oli keltainen nailonnaru. Myös kädet oli sidottu samalla narulla ja hänellä ei ollut vyötäröstä alaspäin lainkaan vaatteita. Kuolinsyyksi todettiin juurikin narulla kuristaminen. Läheltä löytyneen rekan renkaiden jälkien perusteella tutkijat pystyivät päättelemään listan epäilyistä – ja heidän listalleen päätyi myös nimi James Cruz Jr. Kun hänen rekkansa etuosaa tutkittiin, sieltä löytyi Dawnin vaalea hius. Tutkimuksissa vahvistui myös, että Jamesin DNAta oli Dawnin sisällä. 36-vuotias Cruz tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. James Cruzia epäiltiin myös ainakin 8 naisen murhista. Nämä naiset olivat löytyneet samankaltaisissa olosuhteissa kuin Dawn Birnbaum. Mutta näitä murhia ei koskaan pystytty aukottomasti todistamaan Cruzin tekemiksi. Mutta tosiaan 17-vuotias Elanista karannut oppilas Dawn kuoli mahdollisen sarjamurhaajan käsissä. Tämä on ehkä traagisin tapahtumien sarja, mitä vaan voi kuvitella – ja taas yksi syy, miksi Elan on ollut vastuussa niin monien lasten hirveistä kohtaloista. Dawnin murhan jälkeen Elanin maine koki kovan kolhun, koska totta kai tämä herätti kysymyksiä. Jos tämän koulun terapiamuodot oli kerran niin toimivia, niin kuin Joseph Ritchie väitti, niin miksi nämä lapset riskeeraisivat oman elämänsä päästäkseen sieltä pois? Mutta Elanin puolella oli myös se seikka, että nämä uhrit olivat niin sanotusti ongelmanuoria. Oli helppoa perustella karkaamisia sillä, että nämä on nuorisorikollisia, jotka tekevät mitä vaan päästäkseen pois tämmöisestä paikasta, jossa heitä yritetään saada kuriin. Oli helppoa väittää, että nämä nuoret olivat vain ylidramaattisia valehtelijoita. Joseph Ritchie antoi Dawnin murhan jälkeen useita haastatteluja lehdistölle, ja todisti jälleen kerran olevansa todella karismaattinen puhuja, koska hän sai lehdet kirjoittamaan Elanista positiivisia artikkeleita, joissa kerrottiin siitä, miten toimiva ohjelma se on vaikeille teineille. Valmistuminen Elanista oli hyvin harvinaista. Täytyy muistaa, että Elan halusi tehdä tuottoa. Se, että lapset valmistuvat, ei merkinnyt heille mitään muuta kuin tappiota taloudellisesti. Jokainen vuosi siellä merkitsi heille kuitenkin rahaa. Päästäksesi ulos siis jollain muulla tavalla kuin sillä, että sun vanhemmat tulisi järkiinsä ja hakisi sut kotiin, sun pitäisi edetä ainakin 7 tasolla arvojärjestelmässä todistaaksesi, että sä oot käynyt läpi henkistä kasvua. Elanista valmistui alle 10% oppilaista. Suurin osa lähtivät siis Elanista yksinkertaisesti siitä syystä, että tulivat täysi-ikäisiksi. 90-lukuun mennessä Elanin maine oli tosin jo hyvin vaurioitunut, koska mitä enemmän vuosia kului, sitä enemmän nuoria pääsi sieltä ulos ja pystyi kertomaan kokemuksistaan eteenpäin. Vuonna 1991 Elanin toiminta alkoi todella kiinnostaa ihmisiä, ja syy siihen oli aika mielenkiintoinen. Sinä vuonna yksityistutkija avasi tutkimuksen vanhasta selvittämättömästä murhasta, joka ei ollut edennyt mihinkään 16 vuoteen. Nimittäin Elanilla on yhteys todella kohuttuun ja tunnettuun murhatapaukseen, Martha Moxleyn murhaan Michael Skakelin toimesta. Tämä murha tapahtui juuri ennen Halloweenia vuonna 1975. Ja jos nyt rehellisesti puhutaan, se syy, miksi tämä oli niin valtavan paljon mediahuomiota herättänyt tapaus, on se, että tämä murha tapahtui todella rikkaalla ja arvostetulla alueella, ja uhri oli hyvästä perheestä, ja hän sattui myös olemaan kaunis, nuori, vaaleatukkainen tyttö. Etenkin Amerikassa nuoret, tietyn näköiset ja tietyn väriset naiset saavat eniten mediahuomiota uhreina. Se on vaan fakta. Ja vielä yksi yksityiskohta, joka teki tästä tapauksesta lehdistön märän unen, on se, että tässä oli yhteys jopa Kennedyn sukuun. Eli tämä murha tapahtui Halloween yötä edeltävänä iltana Belhavenissä, Connecticutissa. 15-vuotias Martha Moxley oli kiertämässä naapurustoa ystäviensä kanssa. Hän ei saapunut yöllä kotiin, mutta aamulla hänet löydettiin perheensä talon takapihalta kuolleena. Martha oli hakattu golfmailalla, joka oli katkennut hakkaamisen seurauksena. Sitten häntä oli puukotettu tällä kahtia menneellä mailalla. Ruumiista löytyi myös todisteita seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tutkijat halusivat selvittää golfmailan alkuperän ja nopeasti kävi ilmi, että maila kuului Skakelien perheelle, joka asui samalla alueella. Heidän perheeseen kuului isä Rushton Skakel ja 7 lasta. Perheen äiti Ann Skakel oli kuollut aivokasvaimeen. Ja Skakelit olivat tosiaan sukua Kennedyn perheelle, eli entiselle presidenttiperheelle. Tämän Skakelien perheen isän sisko oli Ethel Kennedy, joka oli naimisissa Robert F. Kennedyn, edesmenneen presidentin veljen kanssa. No silminnäkijöiden mukaan vanhin Skakel-veli Thomas oli ollut viimeinen ihminen, jonka nähtiin olleen Marthan seurassa edeltävänä iltana. Thomas vastasi syytöksiin tarjoamalla alibin. Hän oli ollut katsomassa TV:tä murhan aikaan. Hänen alibinsa vahvistettiin, eikä Thomasia vastaan löytynyt mitään konkreettisia todisteita. Syytteitä ei siis tuolloin nostettu ja tapaus jäi selvittämättömäksi. Kunnes vuonna 1991 yksityisetsivä avasi tutkimukset uudelleen ja alkoi rakentaa tapausta nuorempaa veljää Michaelia vastaan. Michael oli ollut vaikea tapaus äitinsä kuolemasta lähtien. Hän oli alkanut juoda ollessaan jo 13-vuotias. Hän ei myöskään pärjännyt koulussa ja oli hyvin hankala teini kaikin puolin. Kaikki näistä lapsista olivat tosin kuulemma hieman hankalia, joka johtui lähinnä siitä, että heille annettiin niin paljon rahaa kuin mitä he pyysivät ja rajoja ei juurikaan asetettu. 3 vuotta Martha Moxleyn murhan jälkeen Michael oli jäänyt kiinni päihtyneenä ajamisesta 17-vuotiaana vuonna 1978. No, miten tämä kaikki varsinaisesti liittyi Elaniin? Michael Skakel oli saanut rattijuopumuksen jälkeen vaihtoehdot, jotka moni teini-ikäinen Elaniin päätynyt oli saanut. Vankila tai Elan. Michael valitsi Elaniin. Siellä hän luusi 2 vuotta ja yritti paetakin pari kertaa. Ja Elanin oppilaiden keskuudessa liikkui huhu, että Michael Skakel oli Elanissa tunnustanut murhanneensa Martha Moxleyn. Michael Skakel pidätettiin vuonna 2000 ja tämä murhaoikeudenkäynti koitti siis vuonna 2002 Michaelin ollessa 41-vuotias, vaikka murhan aikaan hän olisi ollut vasta 15. Oikeudenkäynnin aikaan Elanin toiminta oli edelleen aktiivisesti käynnissä. Siellä oli noin 150 oppilasta tuohon aikaan. Ja tässä oikeudenkäynnissä ensimmäistä kertaa Elanin koulun käytännöt joutuivat isolla tavalla julkisesti analysoitaviksi, koska syyttäjä yritti rakentaa Elanin entisten oppilaiden avulla Michaelista hyvin negatiivista kuvaa. Yksi oppilas kertoi Michaelin ylpeilleen sillä, että hän oli murhannut Marthan, mutta ei voisi ikinä jäädä siitä kiinni, koska kuului Kennedyn perheeseen. Mutta vasta argumenttina puolustus halusi tietysti myös tuoda sitä esille, miten kamala paikka Elaan oli. Heidän tavoitteena oli kerätä empatiaa Michaelia kohtaan, joten he kutsuivat sitten oppilaita todistajiksi ihan vaan kertomaan omista kokemuksistaan Elanista. Siellä kuultiin muun muassa yhtä naista nimeltä Kim Freehill. Kim oli todella hyvistä oloista, hän oli tottunut elämään, joka oli aika erilaista kuin mitä Elanissa oli. Ja hän sai siellä jonkinlaisen hermoromahduksen vasta kuukauden asumisen jälkeen. Yhden general meetingin aikana hän oli mennyt suoranaiseen shokkitilaan ja laskenut allensa. Tästä hyvästä hänet oli heitetty kylmään suihkuun, jonka jälkeen likomärkä Kim vedettiin suoraan takaisin oppilaiden eteen nöyryytettäväksi. Ja koska hän ei edelleenkään reagoinut toivotulla tavalla, hänet pahoinpideltiin. Ja tämä väkivaltaiseksi muuttunut general meeting kesti tunteja, kunnes Kim päätyi katatoniseen tilaan. Hän oli vaan henkisesti poissa, eikä osannut reagoida enää mihinkään. Ja nyt vuosia myöhemmin tämä nainen oli aikuisena oikeudessa kertomassa tarinansa ja todistamassa, että Elan oli ollut Michael Skakelin sanoja lainaten helvetti. Michael Skakelin luokkakaveri Elanista myös todisti, että oli nähnyt Michaelin joutuvan nyrkkeilymatsiin, jonka oli tarkoitus saada hänet tunnustamaan murhanneensa Marthan. Tämän yhteydessä Michaelilta murtui nenä. Toinen luokkakaveri todisti, että Michaelille oli laitettu kaulaan kyltti, jossa luki "Kysykää minulta Martha Moxleyn murhasta". Kylttiä hän joutui pitämään kaulassa 6 viikkoa. General meetingissä yli 100 oppilasta oli yrittänyt saada hänet tunnustamaan murhan. Ja kaiken tämän jälkeen se, mitä hän loppujen lopuksi oli sanonut, oli, että hän ei tiennyt, oliko hän murhannut Marthan vai ei. Michael Skakel itse sanoi, että Elanissa jouduin sellaisen kidutuksen uhriksi, jota edes sotavangit eivät joudu kohtaamaan. Joseph Ritchie seurasi tietenkin kauhulla tätä koko oikeudenkäyntiä, jossa hänen koulunsa olikin yhtäkkiä joutunut huomion keskipisteeksi, ja hän yritti epätoivoisesti saada tilannetta korjattua. Hän itse asiassa astui todistajan aitioon puolustamaan Michael Skakelia. Hän sanoi, että Michael ei koskaan tunnustanut murhaa Elanissa, ja että kaikki sellaiset väitteet olivat täysin absurdeja. Tästä huolimatta Michael Skakel lopulta todettiin kuitenkin syylliseksi Martha Moxleyn murhaan. Suurimmaksi osaksi todisteena toimi alibin puute, Michaelin omat puheet liittyen Marthaan sekä se, että Michael oli nähty murhapaikalla aikaisempana iltana. Mutta mitään fyysisiä todisteita ei mun tietääkseni Michaelia vastaan ole koskaan löydetty, joka on aika harvinaista, että etenkin näin vanhasta tapauksesta joku tuomitaan ilman todella painavia fyysisiä todisteita. Michael Skakel sai tästä tuomioksi 20 vuodesta elinkautiseen. Kaikesta tuosta mediamylläkästä huolimatta Elan piti ovensa auki. Joe Ritchie, Elanin perustaja, kuoli kuitenkin keuhkosyöpään 54-vuotiaana. Kuolemansa jälkeen hänen leskensä Cheryl Terry siirtyi Elanin johtoon, ja hän pisti oikein hommat uudelle mallille, nimittäin vuonna 2003 hän ilmoitti haluavansa lopettaa barbaarisen toiminnan, joten hän päätti, että The Ring-taistelut kielletään Elanissa. Vau, todella radikaali ja upea muutos, kiitos tästä Cheryl. Kaikki muu siellä tosiaan pidettiin täysin ennallaan, eli aika laiha lohtu. Seuraavan kerran Elanin olosuhteet nousivat tapetille vuonna 2005, kun yksi Elanista selviytynyt kertoi Redditissä yhdellä netin suosituimmalla keskustelualustalla omista kokemuksistaan ja kutsui muita selviytyjiä avautumaan myös. Tämä Reddit-ketju oli otsikoitu I am a survivor of Elan School. Ja sinne muutkin selviytyjät alkoivat sitten kertoa omia tarinoitaan. Keskusteluissa ihmiset muistelivat kokemuksiaan ja antoivat toisilleen tukea. Luettuani näitä keskusteluja, yksi asia, joka mun mielessä ihmisiä erityisesti kalvaa edelleen, on syyllisyys. syyllisyys siitä, että on suostunut näihin Elanin käytäntöihin ja rankaissut toisia oppilaita, huutanut heille ja nöyryyttänyt toisia, joka tietenkään ei ollut näiden lasten vika. Heidät aivopestiin siihen. Nämä keskustelut levisivät netissä kulovalkean tavoin, ja vihdoin 41 vuoden jälkeen, vasta vuonna 2011, Elanin koulu suljettiin. Ja suurin syy oikeasti tälle oli netissä jatkunut intensiivinen kampanjointi koulua vastaan. Kun netti tuli saataville, vihdoin vanhemmat pystyivät hakemaan tietoa Elanin koulusta ja aktiivisen keskustelun takia pian ensimmäisinä ehdotuksina googlatessa alkoi tulla keskustelut hyväksikäytöstä ja väkivallasta. Nettikeskustelujen ansiosta tämä kritiikki ja kohu Elania kohtaan kävi niin suureksi, että se piti vihdoin sulkea lopullisesti. Tässä hyvä esimerkki siitä, että nettiaktivismi voi oikeasti johtaa tuloksiin. Tämä henkilö, joka aloitti alun perin sen huiman liikkeen Reddit-postauksellaan, on myöhemmin poistanut kaikki hänen henkilöllisyyden paljastavat osat teksteistä, koska hän alkoi saada tappouhkauksia sen jälkeen, kun Elan suljettiin. Hän epäilee, että niiden takana on Elanin vanhat työntekijät, jotka ovat hänelle vihaisia työpaikkojensa menetyksestä. No mitä entisille oppilaille kuuluu nykyään? Kuten arvata saattaa, ikävä kyllä itsemurhaluvut Elanista valmistuneilla ovat järkyttävän korkeat. Monet päätyivät myöhemmin vankilaan. Monilla on huumeongelmia. Noin 30% oppilaista on elinikäisiä polvivammoja kaiken kontillaan tehdyn pakkosiivoamisen takia. Fyysisiä vammoja on varmasti paljon muitakin, mutta etenkin koska Elanissa terveydenhoito oli aika olematonta, pitkäaikaisvaikutuksia on jälkeenpäin vaikea kartoittaa. Mä kävin katsomassa Elanin koulun nykypäivänä Google Mapsista. Se on aika helppo löytää. Menee ensin Poland Mainiin, toi Main kirjoitetaan Maine, ja kun on siellä, hakee vaan Elan. Se vie sut suoraan siihen koulun pihaan. Tää on tosi karmivan näköinen, ränsistynyt valkoinen koulurakennus. Löysin myös pari videoa YouTubesta, joissa ihmiset on mennyt videokameran kanssa tsiikaamaan tätä ränsistynyttä paikkaa. Mä laitan tonne Instaan joitain kuvia siitä, miltä Elan nykyään näyttää. Mä mietin paljon tätä jaksoa tehdessäni, että onko tämmöiset Elanin kaltaiset paikat loppujen lopuksi niin poikkeuksellisia. Kuulemma tästä ongelmasta puhutaan nyt taas entistä enemmän muun muassa tämän uuden Paris Hilton-dokumentin ansiosta. Ilmeisesti Paris Hilton oli 17-vuotiaana myös Elanin tyyppisessä sisäoppilaitoksessa Utahissa. Hänkin kertoi tästä, että hänet oli siepattu sinne keskellä yötä. Heilläkin oli general meetingin tyyppistä huutamista ja kaikkea muuta sairasta. Eli Elan ei ollut ainut paikka, eikä ongelma pääty siihen. Mutta Paris Hiltonille propsit siitä, että hän on nyt omalla tarinallaan taas nostanut tätä asiaa hyvin paljon tapetille. Ja kuten sanoin, mä uskon, että suurin syy tälle bisneksen suosiolle Amerikassa on se, että siellä ajatus koulusta, josta maksetaan huikeita summia, on jo todella normalisoitu, joten ehkä siksi paikat kuten Elan pääsee helpommalla kuin mitä Euroopassa voisi ikinä olla. Silti me ei olla täysin puhtaita itsekään tällä saralla. Lukiessani näitä artikkeleita mä huomasin, että myös täällä Pohjoismaissa on kouluja ja laitoksia lapsille ja nuorille, jotka ei todellakaan kestäisi päivänvaloa. Tanskassa koulu nimeltä Sulhaven suljettiin useiden hyväksikäyttösyytteiden takia. Suomessakaan ei olla säästytty ilman näitä ongelmia. Mä kävin keskustelua yhden kuuntelijan kanssa aiheesta, ja hän oli itse nuorisoalalla, ja yhtyi siihen, että ikävä kyllä myös Suomessa usein vääriä ihmisiä päätyy sille alalle. Tästä olisi mun mielestä tosi mielenkiintoista puhua enemmänkin, mutta mulla oli tätä jaksoa varten jo niin paljon infoa läpikäytävänä, että en tähän samaan syssyyn yksinkertaisesti ehtinyt alkaa käydä läpi sitä, mitä ongelmia Suomen nuorisoalalla on. Mutta ehdottomasti on korvat avoinna, tosiaan valmis oppimaan siitäkin, ja mahdollisesti puhumaan siitä tulevaisuudessa jossain jaksossa. tässä jaksossa vaan yksinkertaisesti oli mulle jo niin paljon duunia ja tämä oli niin masentavaa ja ahdistavaa tutkittavaa, että mä en oikeasti enää kyennyt ottamaan tähän enempää. Elanista kertomukseni mä päätän yhden entisen oppilaan sanoihin, joka oli päätynyt maksimitason vankilaan aikuisena. Hänen kommentti Elanista oli tämä. Elan on paljon pahempi kuin vankila. Täällä on paljon paskaa, mutta minulla on mahdollisuus johonkin yksityisyyteen, lukemiseen ja opiskeluun. Olen päässyt oppimaan puutöitä ja saanut rahaa työstäni. Elanissa ei ollut mitään positiivista. Se oli täysi helvetti. No kuten lupasin, mä annan muutamia ehdotuksia, mitä voitte lueskella ja katsella lockdownissa. Mä katsoin tätä jaksoa varten itse dokumentin Elanin koulusta nimeltä The Last Stop. Se löytyi ainakin YouTubesta. Mä kunnon kansalaisena maksoin siitä ja vuokrasin sen. Ja sitten huomasin, että joku on ladannut sen YouTubeen ihan ilmaiseksi, eli tosiaan löytyy kyllä helposti. Se antaa tosi paljon lisäinfoa. Siinä haastatellaan monia entisiä oppilaita, eli jos haluatte kuulla heidän omin sanoin kokemuksista Elanissa, kannattaa katsoa. En sanoisi, että se on dokumenttina mitenkään erityisen hyvä. Sen on siis ohjannut yksi Elanin entinen oppilas, eli se on enemmän tämmöinen henkilökohtainen projekti kuin mikään mestaritos elokuvallisesti. Mutta tosiaan, jos Elan jäi kiinnostamaan enemmänkin, se kannattaa kyllä katsoa. Nyt tämän viikon virallinen suositus on hieman erilainen ja mä oon oikein odottanut sen jälkeen, kun mä löysin tämän, että saisin suositella sitä teille. Tämä on sarjakuva, jota yksi Elanista selvinnyt entinen oppilas piirtää, nimeltään Joe vs. Elan School. Kun mä löysin tämän sarjakuvan, mä ajattelin aluksi vaan, että okei, mä luen tätä hetken ja kohta oli kulunut tunti ja mä vaan luin sitä ahmien. Mä en voinut lakata lukemasta sitä. Mä en voi tarpeeksi ylistää tätä sarjakuvaa, joka on niin jännittävä, järkyttävä ja koukuttava, että sen lukeminen on kyllä kokemus. Tässä sarjakuvassa siis Elanissa vuosia ollut henkilö, joka ei ole ainakaan tähän mennessä paljastanut henkilöllisyyttään, kertoo omaa tarinaansa Elanissa alusta loppuun. Hän on ollut hieman kapinoiva teini, joka on kuitenkin hyvin herkkä, eikä todellakaan olisi alun perin kuulunutkaan Elanin kaltaiseen paikkaan. Tosin sinne nyt ei kukaan muukaan lapsi kyllä kuulu. Tässä sarjakuvassa hän kertoo arjesta ja omista ajatuksistaan Elanissa. Hän yrittää karata enemmän kuin kerran ja hän kokeilee myös selviytyä kääntymällä muita oppilaita vastaan. Kaikkea mitä vaan voi kokeilla, hän kokeili. Ja se on todella sydäntä särkevä ja uskomaton vuodatus. En voi tarpeeksi oikeasti ylistää tai suositella tätä sarjakuvaa. Se on siis tietenkin englanniksi, mutta koska tämä on kerrottu yhtä paljon kuvilla kuin sanoilla, mä voisin kyllä suositella tätä niillekin, jotka ei ole englannin kielen eksperttejä. Se epätoivon tunne on etenkin se, mikä tässä sarjakuvassa välittyy erinomaisesti. Se, että näillä nuorilla todella ei ole ollut ulospääsyä tästä paikasta. Eli tämä sarjakuva on toistaiseksi luettavissa vain netissä, ja se on siis edelleen jatkuva. Siitä on tullut viime aikoina noin yksi luku per kuukausi. Se on jo aika loppusuoralla ymmärtääkseni, mutta mä ainakin toivoisin, että se jatkuisi vielä pitkään. Ja kun tämä on valmis, ilmeisesti siitä tulee ulos myös ihan painettu versio. Ja henkilökohtaisesti ainakin ilolla annan rahaa tälle tekijälle ja ostan sen, eli sitä odotellessa. Ja siis tämän sarjakuvan nimi on Joe vs. Elan School. Ihan googlaamalla tuon nimen varmasti löytää, mutta virallinen sivu on elan.school. Sieltä löytyy kaikki 53 tähän asti kirjoitettua lukua. Aivan mahtava, mahtava sarjakuva. Mä lupasin tähän loppuun vielä antaa toisenkin kirjasuosituksen, ja te olette olleet tähän asti aika innokkaita ottaan vastaan suomenkielisiä kirjaehdotuksia, joten täältä pesee. Tämä kirja, jonka mä kuuntelin vähän aikaa sitten, on nimeltään Epäluonnolliset syyt. Kirjailija on Richard Shepherd. Mun ystävä suositteli tätä kirjaa mulle, tietäen, että mua kiinnostaa kaikki vähän synkempi ja etenkin true crime, ja tässä on ehdottomasti kumpaakin elementtiä tarjolla. Tätä kirjaa on kehuttu kovasti ja ymmärrän kyllä miksi. Tän on kirjoittanut siis pitkän uran patologina tehnyt brittimies ja hän kertoo tässä hyvin avoimesti työstään ja eri kuolemantapauksista, joita hän on elämänsä aikana päätynyt tutkimaan. Richard Shepherd teki 30 vuotta töitä tutkien ruumiita. Ja tästä alasta oli musta niin kiehtovaa kuulla, etenkin kun Richard on tehnyt töitä niin monipuolisesti erilaisten tapausten parissa. Tässä kirjassa mainitaan tosi monia tapauksia, jotka kaikki tuntee, kuten VTC-iskut tai prinsessa Dianan kuolema. Ja jotenkin mä vaan lukiessani tätä olin ihan ihmeissäni, että miten yksi ihminen on voinut ehtiä näin moneen kulttuurillisesti tärkeään tapahtumaan paikalle. Mä tykkäsin myös siitä, että Richard kertoi etenkin loppua kohden tosi avoimesti siitä, mitä tämmöisten tragedioiden näkeminen jatkuvalla syötöllä voi tehdä ihmiselle henkisesti. Vaikka hänelläkin on ihan ilmiömäinen yhteys ja rakkaus alansa kohtaan, työnkuvaan kuuluu kuitenkin paljon surua ja kuolemaa, ja se on vaikuttanut myös häneen aika syvällä tavalla. Eli jos kuulostaa teidän mielestä mielenkiintoiselta, ehdottomasti suosittelen lämpimästi lukemaan Richard Shepherdin Epäluonnolliset syyt. Siinä kaikki tältä erää. Tosiaan kiitos vielä tuestanne sponsoriasian kanssa. Ja muistakaa tosiaan kokeilla sitä Nextoria 30 päivää ilmaiseksi. Siinä ei tosiaan mitään menetä. Koodi on siis Monday ja myös tuo Epäluonnolliset syyt on Nextorin tarjonnassa. Ja mut löytää Instagramista I Don't Like Mondays podcast nimellä. Mä laitan sinne taas avainkuvia tästä Elanin koulusta ja tapaukseen liittyen muutenkin. Sähköpostiin saa laittaa palautetta ja kuulijoilta jaksoihin omakohtaisia kokemuksia. Tällä kertaa ei muuta. Kiitos kun kuuntelitte. Moikka!